kulanti wanaagsan dhageystayaal hadii aynu ku horeyno waxaa la dheelay kulamo ka tirsan Europa League habeenkii xalay ahaa waxaana kooxuhu ay isku arkeen gruupka A naadiga FC Astana waxay la dheeshay naadiga Villarreal waxaana lagu awoodroonaaday 2 gool iyo 3 gool oo Villarreal ay ku awoodroonaatay naadiga Maccabi Tel Aviv ayaa martigelisay naadiga Slavia Brugge waxaana lagu awoodroonaaday Maccabi Tel Aviv 2 gool iyo 1 gruupka B naadiga Partizan Belgrade ayaa la dheeshay naadiga Young Boys 2 gool iyo gool ayayna afka ciidda dartay halka Dinamo Kiev ay 3 gool iyo 2 gool guldar kala kulantay naadiga Skanderbeg Braga 3 gool iyo gool ay kaga adkaatay naadiga Hoffenheim naadiga Rosengard waxa ay gool iyo 2 gool guldar kala kulantay naadiga Istanbul Basaksehir AC Milan ayaa si ku barbartay gruupka D naadiga Astra Vienna waxana ay kaga adkaatay 5 gool iyo gool AEK Athens iyo Rijekana 2 iyo 2 ayay isla dhaaf waayeen. Hayashan naadiga dalka Talyaaniga ka socota Atlanta ayaa u martisay naadiga dalka Ingiriiska ee Everton oo dhawaan tababarahoodii ceyrisay waxana ay kaga awoodroonaatay 5 gool iyo gool oo naadiga dalka Ingiriiska afka ciidda loo daray Olympic Lyon 4 gool iyo waxba waxay kaga adkaatay naadiga Limassol. Naadiga Lokomotiv Moscow 2 gool iyo gool ayay kaga adkaatay naadiga Copenhagen. Naadiga FC Sheriff iyo Zlin gool iyo waxba naadiga FC Sheriff ayaa ku awoodroonaatay. Gruupka G naadiga Lugano ayaa gool iyo waxba kaga awoodroonaatay naadiga Hapoel Beersheba halka naadiga Victoria Plzenna 2 gool iyo waxba dirtay naadiga FCSB Beit Borisov iyo naadiga Zvezda ayaa waxa ay kulankooda ku kala tageen gool la'aan Breja hayeeshay Arsenal oo gruupkan hoggaaminaysay ayaa waxa ay guldar gool iyo waxba kala kulantay naadiga FC Cologne isla Arsenal ayaa wali gruupkaasi hoggaaminaysa guuldaradaasina waxba umaysan dhibin in hoggaanka lagala wareego waxana iska leedahay 10 dhibcood 5 kulan oo ay ciyaartay naadiga Cologne ayaa 6 dhibcood iska leh sidoo kale gruupkaasi markaan ka soo gudbino gruupka I Olympic Marseille waxay la dheesheen naadiga Konyaspor gool iyo gool ayayna isla dhaaf waayeen naadiga Salzburg iyo Victoria de Gameres ayaa 3 gool iyo waxba ku awoodnaatay naadiga Salzburg Atletico Bilbao ayaa 3 gool iyo 2 gool kaga adkaatay naadiga Hertha Berlin halka naadiga Zorya ay la dheesheen naadiga kubadda cagta Austersanders waxaana 2 gool waxba ku awoodnaatay naadiga Austersanders Lazio iyo Vitesse ayaa gool iyo gool isla dhaaf waayeen Nice oo waddanka Faransiis ka socota ayaa 3 gool iyo gool waxa ay dirtay kooxda kubadda cagta ee Zulte-Waregem halka naadiga Rosenberg ay la dheeshay naadiga Real Sociedad oo gool iyo waxbana ay guuldar kala kulantay naadiga Real Sociedad ayaa badisay naadiga St. Petersburg ayaa 2 gool iyo gool kaga awoodnaatay naadiga Skopje waxana sidoo kale gruupkaasi waa gruup xiiso badan dhageystayaal kulamadaasi oo ka tirsan Europa League oo kulankii shanaad la dheelay ayaa hal kulan kaga harsan gruupyadan si markaasi kooxaha soo baxaya wareegyada aadaya loo xaqiijiyo iyadoo markaa kadibna kooxaha kaalmaha saddexaad ku soo baxa gruupka Champions League ay ku biiri doonaan kooxaha hadda soo gudba dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halkaas aynu joogto